В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю! У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій в найближчі півгодини ми обговоримо разом з гостями програму заяву Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін, яку він озвучив на закритій зустрічі з блогерами.
Якщо зустріч закрита і вони про це говорять, ми не знаємо, чи було так чи ні. Він каже, я такого не говорив, це типу їхні видумки, тому що зустріч була закрита оф-рекорд. Прямої заяви від нього не було.
Тож, чи була заява Порошенка про намір іти на вибори, чи можна її вважати офіційним стартом передвиборчої кампанії? Які теми і гасла будуть головними у президентських виборчих перегонах? Хто буде головним конкурентами за президентське крісло в Україні? Запитаємо про це у гостей програми. Їхні відповіді у прямому ефірі та в запису можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму на радіо Крим Реалі, яке працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко публічно заявив, що готовий балотуватися на наступних президентських виборах як кандидат. Таку заяву він зробив під час закритої зустрічі з блогерами. Цю інформацію підтвердив, зокрема, присутній на зустрічі блогер Роман Доник. Згідно з його повідомленням у Фейсбук, Порошенко на виборах боротися буде, але межу не переступить. Раніше Порошенко заявляв, що рішення про те, чи балотуватися на новий термін, він планує ухвалити, коли розпочнеться виборча кампанія. Чому Петро Порошенко змінив плани і вже оголосив про свої передвиборчі наміри, запитаємо у гостей програми. Зараз з нами на зв'язку блогер і волонтер Ярослав Матюшин. Вітаю вас.
Доброго дня.
І також із нами директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Пане Матюшин, давайте таки з'ясуємо, наскільки чіткою і однозначною була заява Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін?
Власне кажучи, він так прямо не сказав, що він буде балотуватись, але це було дуже ясно з його тез, який він висловлював під час нашої зустрічі. Начебто він казав, що він вірить у свою перемогу, що це перемога не тільки його буде, а всі країни, і деякі навіть програмні речі вони пролунали, і тому тут є тільки одне можливе трактування його слів, що він буде балотуватись.
Зрозуміло. Пане Бала, соціологія показує лідерство двох кандидатів, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, за рік до виборів. Що і як може вплинути на їхні позиції, на симпатії виборців? Чи може з'явитися реальний третій претендент на вихід у другий тур виборів?
Безумовно, ситуація може змінитися і може бути, скажімо так, у другому турі той кандидат, який зараз не розглядається. Ми можемо згадати, що не тільки Рілька, в принципі, півроку до виборів 2014 року ніхто не розглядав на дійсно президента, реального кандидата на перемогу. У нас зараз, на мою думку, насправді дуже цього все називають такий чутливий емоційний фон у суспільстві і залежно від того, як хто вдало зможе апелювати до громадян, і безумовно треба рахувати не тільки зовнішні чинники, а й внутрішні. І це буде залежати кінцеві результати. Напевне, варто додати, що практично ці вибори і нажитувалися, і програші влади чи перемоги опозиції були насправді тільки тому, що влада допускала багато помилок. Тобто все залежить тепер від того, наскільки влада буде здатна уникнути такого розвитку подій, які завжди у нас були.
Пане Матюшин, а чи можна було із розмови під час зустрічі з президентом зрозуміти, власне, звідки переміни? Нещодавно він набагато менш однозначно висловлювався щодо своїх планів на другий термін, на найближчі президентські вибори. Тепер виглядає так, що він принаймні наблизився до рішення балотуватися. Чи можемо ми якось проаналізувати, оцінити, чому? Що сталося за ці буквально менше двох тижнів, от переміна у підході президента до цих планів?
Ну, це особисто моє враження. Я не претендую на істину після інстанції, як то кажуть. Але мені здається, що питання балотуватись чи ні на другий термін, воно взагалі не стояло. Це було, знаєте, як за замовчуванням, так, що він буде балотуватись. Але просто є така річ, як, знаєте, кон'юнктура дня, да? От, нагальна актуальна повістка. І вона вже так назріла, це питання назріло і примусило нашого президента зараз вже, ну, це проговорювати вголос, проговорювати публічно. І в принципі обставини і терміни, вони примушують Петра Олексійовича про це казати вже, і саме що казати. Так, я буду балотуватися, я йду на вибори і я збираюсь їх виграти.
Пане Бала, а як зараз от входити в вибори, балотуватися з високої посади, з позиції президента, чи навіть можемо згадати і про інших теоретично можливих кандидатів, чи з посади прем'єра? Тобто звідки легше йти зараз у кандидати з влади, маючи певний, можливо, адмінресурс, певні можливості, чи зараз здобути прихильність виборців було би легше опозиційному кандидату? Звідки зручніше зараз?
Ну, насправді, це достатньо непросте запитання, бо по великому рахунку я би так на нього відповів, що неважливо, з якої посади балотуватися. Так, ті, хто перебувають у владі, вони намагаються балотуватися з найвищої посади. Безумовно, в даному випадку посада президента вона найсприятливіша, але по великому рахунку балотуватися краще із найсприятливішими умовами, які має той чи інший кандидат на посаду президента, має на увазі підтримку. Тобто всім, ну, зрозуміло, що якщо підтримка конкретного кандидата буде такою, яку не можна буде подолати під час виборчої кампанії, ми будемо розуміти, хто переможе. Тобто зараз протягом цього року всім кандидатам, які претендують як мінімум входити в другий тур, їм треба зробити все від них залежне їх командам для того, щоб створити найсприятливіші умови для початку виборчої кампанії. Саме ті кандидати будуть розраховувати на перемогу. А стосовно там буде чи не буде на другий термін балотуватися, ну, ви знаєте, дуже мало президентів, я зараз намагався згадати, які би добровільно відмовлялися там балотуватися на другий термін. І ми буквально вчора знали новину, що в тому ж Китаї взагалі внесли зміну в Конституцію, яку обмежило там двох термін, так, два рази очолювати Китай. Тому навіть Трамп з цього приводу пожартував, що можливо в Сполучених Штатах є треба зробити тут побажання. Балотуватися, не балотуватися, коли людина стає президентом, вона дуже часто залежить не тільки від нього, але й від тої команди, з якою він приходить до влади. Як правило, вони завжди йдуть на другий термін, ну, за рідким, безумовно, виключенням. Тому я також погоджуюся, що питання тут не стояло балотуватися, не балотуватися. Питання стояло, коли і як, в який спосіб про це заявити. Я думаю, що буде якась офіційна з цього приводу заяву.
Дякую. Пане Матюшин, ви от згадали про впевненість президента, власне, у своїх планах. Але як на вашу думку, от така впевненість у своєму успіху, чи це не є першим кроком до популізму? Ну, адже не можна вести кампанію, не даючи оптимістичних обіцянок. Власне, як ви вважаєте, впевненість от така у своїх діях, чи не є підваленою для подальших популістських заяв?
Ну, по-перше, кампанія ще не розпочалась, тому ми не можемо казати, що це популізм або не популізм. Мені взагалі склало, у мене таке враження склалося, що це такий модус вівенді Петра Олексійовича. Він дійсно всі дії вони базуються на такій, знаєте, залізобетонній впевненості в собі та в своїх діях. Щодо можливо передвиборчої кампанії, вона буде важка, тому що я хотів трошки додати альтернативного мнення до попереднього пана Бали. те, що з опозиції зараз набагато вигідніше балотуватись, тому що ну ті, хто йдуть як опозиція, ті, хто за Петром Олексійовичем стоять у цій черзі на посаду, вони їм легкіше, тому що пан Порошенко він вже наробив дуже багато помилок. В нього є як і досягнення безумовні, так і помилки. І в першу чергу це комунікаційні помилки. І в будь-який кандидат, який йому буде опонувати, йому набагато легкіше, тому що цього кандидата нема за що критикувати, вони нічого не зробили. Навіть якщо вони колись були при владі, народ цього не пам'ятає. Ну, ні досягнень, ні помилок. Але ця впевненість – це не популізм, ну, на мою власну думку. Це таке, ну, от так пан Порошенко бачить цей.
Зрозуміло. Пане Бала, а як ви вважаєте, от ми згадали про владу опозицію, а трошки з іншого боку, чи можна зараз в Україні виграти вибори, зокрема президентські, базуючись на виключно конструктивних меседжах, заявах, тобто чи можна правдивими, конструктивними якимись речами перебити, знову ж таки, популістів, перекричати їх, стати цікавішим, привабливішим для виборців, ніж ті кандидати, які, ну, без огляду взагалі на реалії, дають обіцянки, роздають які завгодно. От, чи можна переграти популіста конструктивом?
Так, це насправді не просто. Ми говоримо про те, щоб спонукати громадян України прийти голосувати не проти, а голосувати за. А апеляція до негативних емоцій, вона насправді набагато простіша, ніж апеляція до позитивних емоцій. Але в даному випадку, коли я говорив трохи вище про такий чутливий емоційний фон, на мою думку, в Україні, саме той політик, який зможе дати реальне сподівання, це, як казав би так, мету, надію, і потім конструктивно, як ви сказали, покаже той план, за допомогою якого він досягне цієї мети, я думаю, що він може при правильній побудові виборчої кампанії таки переломити ситуацію, коли люди йдуть і голосують проти, як правило. Але це не просто, до цього треба долучити дуже багато фахівців, які можуть і знають, як це робити. І це, безумовно, це ризик. І до сьогоднішнього фактично, до цього часу фактично ніхто це не застосовував. Тобто боялися це робити там за рідкі виключення на якихось мажоритарних округах. Тому час покаже, але я думаю, що це був би найкращий варіант для майбутнього України, де саме такий кандидат переміг.
Пане Матюшин, от повертаючись до зустрічі президента із блогерами, давайте от спробуємо з'ясувати, наскільки конструктивним буде президент як кандидат, чи чекати від нього знову ж таки якоїсь політичної гри популізму. От чого чекати від ще президента Порошенка на цей рік, окрім наступних виборів, що чим обіцяв, які на чому зробив наголоси, які обирає пріоритети президент, про що він говорив от на найближчий рік, який лишився до цих виборів. Ким він прийде, власне, до виборів, яким він буде кандидатом, про що зможе звітувати, власне?
Ну, дивіться, є така тема, що ця закрита зустріч блогерів, чомусь її порівнюють з попередньою прес-конференцією пана Порошенка з журналістами, якщо не помиляюсь, 28 лютого вона відбулася. Це не дуже коректне порівнювання, тому що абсолютно різні формати та різні цілі були. От, наприклад, на нашій зустрічі я зараз можу вам перелічити два практичні наслідки цієї зустрічі. Один з блогерів-волонтерів, він добився там пересмотру, були поставлені снайперські комплекси армії, і в них є брак. І цей блогер-волонтер, його нікнейм Серж Марко, він дуже добре знається на стрілецької зброї, і він добився особистого прийому у пана Порошенка для того, щоб йому доповісти про цей брак, і цей брак вони збираються виправити. Це перша практичний такий, знаєте, результат, який можна помацати руками. Інший це інший блогер та представник патрульної поліції Мартин Брест Дмитра НАТО, він домовився з президентом про перерозподіл бюджету так званого Мінстиття для популяризації патрульної поліції. Ну, це теж те, що вартує. Щодо програми заяв, їх взагалі це не було, але я бачу, не на таке склалося враження, мабуть, впливом харизми, бо у пана президента дуже така, знаєте, фундаментальна харизма, що він такий проукраїнський державник. Тому що він нам розказував, що дуже поважає, як гарант, як президент нашої країни, стосунки з західними партнерами. Але, наприклад, він сьогодні чи завтра буде зустрічатися з представниками бізнесу, де проголосить, що він вносить законодавчу ініціативу щодо налогу на виведений капітал, який бізнес давно просить. І він нам одразу сказав, що буде великий спротив, в першу чергу, зі сторони західних партнерів, тому що цей закон б'є по транснаціональних корпораціях, які на ринках тут у нас дуже гарно заробляють. Але я хочу підкреслити, я не можу зараз судити про його програмні заяви, тому що взагалі-то їх не було. Це було двогодинне таке спілкування, яке ми на 80% присвятили тому, що пана президента його погружають у теплу ванну, і він взагалі не досить із-за своєї самовпевненості, в тому числі, не досить адекватно розуміє, що коїться у соціології. Примірно так.
Пане Бало, а які б, на вашу думку, мали би прозвучати програмні заяви від Петра Порошенка з огляду на плани йти на другий термін? Тобто, які є виграшні теми для Петра Порошенка у передвиборчій боротьбі? Які ще можуть з'явитися теми протягом року?
Ну, перше, я не буду безумовно говорити, що йому потрібно робити, бо, скажімо, дійсно почують і почнуть що це робити, і в результаті агентство залишиться без роботи. Але почати треба, напевне, з того, щоб виконувати ті обіцянки і програмні речі, які були вже під час першої виборчої кампанії. Я думаю, що це перше, що треба зробити. Але для того, щоб мати реальні шанси, як мінімум, бути в другому турі і претендувати на перемогу, я би так порадив пану президенту зробити такі протягом цього року сакральні жертви. Тобто це як шахер. Для того, щоб перемогти, треба йти на серйозні жертви. І в даному випадку, я думаю, що Петро Порошенко перебуває саме в такій ситуації, коли йому треба йти на певні жертви, ми це називаємо, треба позбавити тих гирь, які його тягнуть донизу. Якщо він буде здатен це зробити, це не дуже просто насправді, так? Тоді громадяни України можуть на це зреагувати. Бо насправді для того, щоб перемогти владі в першу чергу треба повернути довіру навіть не так до себе особисто, а як до тих інститутів, які вони очолюють. Я маю на увазі Новгородський інститут президента. Тому, якщо Петро Порошенко на це піде, так, тоді в нього може появитися реальний сам.
Зрозуміло. Пане Бало, а скажіть, от в партії «Укроп» кандидата на майбутні президентські вибори вирішили обирати через процедуру праймеріс. Як ви вважаєте, наскільки це, власне, доречно, актуально, чи це справді така внутрішня демократизація в партії, чи це такий показовий, просто демонстративний момент?
Насправді це елементи політичної культури, яка існує в західних розвинутих країнах, як ми їх називаємо. Це безумовно треба робити, тільки тут є в нас одна проблема. Я є і був, скажімо, людиною, яка говорить і говорила, і поки що, на жаль, мушу констатувати про те, що в Україні насправді відсутня політична еліта. І просто нема звідки взятися, бо у нас по великому рахунку нема політичної структуризації суспільства, так? Який би відображало реальні політичні партії. Тоді можна було говорити про якусь політичну еліту. Тому от залишки тої пострадянської номенклатури, які зараз у владі чи там в опозиції, вони, на жаль, не хочуть чи не можуть фактично сформувати ті правила, які дозволять створити ту політичну еліту, яка потрібна країні. До речі, наші економічні фінанси, якщо так розібратися, нормальної нема. Це, на мою думку, одна з головних проблем нашої країни. Тому ці речі, про які ви зразу говорите, правильно, так, це в принципі добре. Так, можливо, це треба запроваджувати, але чи дасть це ефект, наскільки час про це покаже. Але я думаю, що насправді в перспективі до цього треба прийти, і це було би дуже добре.
Пане Матюшин, а от ви згадали, які питання вирішували, власне, із президентом, що змогли донести до президента блогери, волонтери під час зустрічі. А чи не ставив до учасників зустрічі президент сам запитання, чи не питав порад, зокрема, стосовно виборів, чи, можливо, подальших дій, чи сприйняття, ну, скажімо, знизу дій влади, чи от така зворотній зв'язок? Був присутній цей момент на цій зустрічі?
Ну, так, був присутній такий момент. Пан Порошенко, він намагався такі, знаєте, протягнути комунікаційні горизонталі поміж нами, блогерами, ну, як представники блогосфери, ми ж не всі блогери України, і поміж своїм оточенням, тому що, ну, наприклад, він поскаржився нам, ну, не на нас, а нам поскаржився, що він вважає, щиро вважає досягненням цієї реформи автоматичного відшкодування НДС. Він казав, що він подавав лютий спротив, тому що, ну, багато рішальних схем воно поламалось цим автоматичним відшкодуванням. І йому дуже сумно, що воно пройшло досить непомітно для українського суспільства, а реформа така, ну, ключова, така переможенька. І на прикладі цієї реформи він нам скаржився, що позитиву не вистачає в нашому медіапросторі. Але ми ж фактично він продублював те, що ті меседжі, які ми йому намагалися донести, що у нас не те, що порушено, взагалі немає комунікаційної стратегії влади з народом. Тобто влада щось робить, щось десь помиляється, щось не доробляє, десь є реформа, десь полуреформи, але взагалі це не супроводжується ніякими комунікаційними стратегіями, на жаль.
Зрозуміло. Пане Бала, от все ж таки, хоч і називають зустріч президента із блогерами закритою, утім ми її обговорюємо, чуємо, про що там ішлося, відтак можемо припустити, що все ж таки президент не випадково обмовився про свої плани щодо балотування на другий термін. То чи вважати це стартом кампанії, принаймні неофіційним, там, скажімо, ну і сигналом для інших потенційних кандидатів активізувати свої дії і розгортати кампанію?
Ну, я вам хочу відкрити секрет Кошемеля. Насправді всі, хто займається, скажімо так, виборами чи там політичними технологіями, всі прекрасно знають, хто вже і як, і коли почав готуватися до президентської кампанії. Тому, знову, це не є неофіційним стартом, підготовка вже йде, але я вважаю, як я казав, трохи вище, що безумовно буде якісь офіційна заява, виступ з цього приводу, для цього треба мати сприятливі якісь умови, до цього підійти. Тому це немає ніякого секрету, що, як кажуть, хто в країні. І в даному випадку мова насправді має тільки про те, яким чином і в яких спосіб, і використовуючи які інструменти. В даному випадку ми говоримо про Петра Порошенка, він буде будувати свою виборчу кампанію, щоб досягнути своєї мети, ні більше, ні менше.
Так, а тоді, пане Бала, а хто вже готується, власне, в кандидати? Скільки, власне, чого чекати від цих виборів? Скільки кандидатів, хто, скільки з них буде реальних, скільки тих, хто з невідомих причин чи технічних причин бере участь у виборах як кандидат? Наскільки масовими будуть ці балотування, складним і довгим бюлетень?
Я думаю, що кандидатів буде достатньо. І в першу чергу це будуть ті кандидати, які будуть намагатися буквально через півроку завести свої політичні партії в парламент. Вони будуть з прицілом на парламентські вибори виступати кандидатами, це було б, ну, нерозумно і неправильно технологічно, щоб ці нам парламентські вибори дотягнути свого лідера на президентські, щоб побачити слабкі і сильні сторони своїх виборчих кампаній, щоб краще підготуватися. Тому кампанія буде насправді, я би так сказав, цікавою в переносному і змістовному сенсі цього терміну. І сподіваюся, що все-таки в цій кампанії ми побачимо якісь пропозиції для майбутнього. Бо, ну, якщо говорити навіть про цей закон стосовно відшкодування НДС, якби політики показали системне бачення майбутнього України, тобто кінцеву мету, що вони хочуть зробити, ну, для прикладу, який буде ВВП там через 10 років загальний чи на душу населення, чи вони хочуть, щоб Україна була в 20-ті економік світу, і для цього ми в цьому році будемо приймати такі-то, такі-то закони, і в даному випадку от ми прийняли закон підшування НДС, тому що він йде якраз в тому плані досягнути мети, тоді би це було зрозуміло, і це би було сприйнято людьми, бо люди би це, скажімо так, ну, вітали. А коли приймаються рішення, які, на мою думку, системно не є пов'язаними з кінцевим якимось завданням, вони навіть якби дуже про них багато говорили, вони, на мою думку, не мали би такого ефекту і результату, на який хотіли б розраховувати ті, хто ці рішення приймає.
Пане Бала, а чи можуть бути сумніви у тому, що Петро Порошенко потрапить у другий тур виборів, і кого він не хотів би там бачити, хто міг би бути найнебезпечнішим конкурентом?
Ну, дивіться, є ж публічні соціологічні дослідження, які ми з вами читаємо. Я, наприклад, знаю, і вони публічні. Тобто там ситуація буває навіть деколи трохи інша. І, як правило, коли роблять непублічне соціологічне дослідження, то є такі, скажімо, запитання, за кого працювали б у другому турі. І тоді люди, які працюють тим чи іншим політиком, вони намагаються унеможливити вихід у другий тур того кандидата, який може виграти у їх, скажімо, кандидата. Тому в даному випадку я би ще, скажімо так, не говорив про якісь конкретні речі, бо рік насправді це достатньо тривалий період часу, за який може статися, ну, багато змін, які можуть, ну, змінити ситуацію стосовно розстановки тих сил і людей, які їх очолюють. Але в даному випадку, безумовно, два основних лідера, це Порошенко і Тимошенко, і в цій ситуації Порошенко не вийде, як, до речі, не знаю, там, як Тимошенко, команда цього відноситься для того, щоб Тимошенко попадала у другий тур, тобто вони би шукали, ну, напевне, найбільш приємного, що і треба насправді робити любій команді кандидата для того.
Пане Матюшин, а як ви оцінюєте шанси Порошенка на перемогу під час президентських виборів? Кого ви вважаєте його основним конкурентом? І чи можуть, на вашу думку, з'явитися якісь нові прізвища реальних сильних конкурентів, сильних кандидатів на цих виборах?
Ну, по-перше, мені важко оцінювати, тому що я навіть не політтехнолог, і в мене немає достатньої навичків, щоб давати такі обґрунтовані прогнози. І щоб не давати, знаєте, як «желає моє задійснення».
Ну, ми вашу думку, власне, питаємо. Я розумію, що...
Як громадянин.
Так.
Я вірю в діючого президента. Я поділяю ті цінності, які він... як державник несе масу, як то кажуть. Але я згоден зі своїм співрозмовником, що найбільша загроза політична для Петра Олексійовича – це пані Юлія Володимирівна. І недавно соціологія, яку, якщо я не помиляюся, публікувала видання «Ліга.нет», вона показує, що в неї досить така потужна позиція по відношенню до Петра Олексійовича. І ще не треба забувати, що пані Тимошенко – це геніальний популіст. Це популіст від Бога. Вона завжди каже так і те, що хочуть почути люди. Тому це буде дуже непроста боротьба. Я впевнений, плюс, я вже це казав, у пані Тимошенко така позиція більш виграшна, тому що вона може критикувати владу, а влада її не може, тому що, ну, її при владі не було ці роки, ну, якщо не брати до уваги її парламентську діяльність.
Не стала вона попередником, як казав незабутній український політик, тепер вигнанець. Але дякую вам, пане Матюшин, дякую також вам, пане Бала. Нагадаю, гостями нашої програми були блогер і волонтер Ярослав Матюшин та директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Говорили ми про наступну президентську виборчу кампанію. І, власне, на цьому сьогодні, 12 березня, час нашої програми вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, міркуємо над прогнозами. Нині будемо говорити про нові торговельні обмеження США, їхній вплив на світову та українську економіку.
Може перерости, в принципі, торгівельну війну. Це матиме доволі таки негативні наслідки для всієї світової економіки.
Які наслідки для світової економіки може мати торговельна війна між США та Європейським Союзом? Хто у цій ситуації може виграти? Чи має Україна важелі для захисту власних інтересів на міжнародному ринку? Про це говоритимемо із гостями програми. Слухайте цю розмову на території Криму на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, на сайті radiosvoboda.org у аудіоверсії ця програма доступна з будь-якої точки світу. І так само можна переглянути на YouTube-сторінці «Радіо Свобода онлайн» відеоверсію цієї програми.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про затвердження імпортних мит на сталь і алюміній 25 та 10% відповідно. У заяві президент США наголосив, що запроваджує тарифи на тлі агресивної зовнішньої торгівлі, що становить загрозу для країни. За його словами, це розпорядження не стосується Канади та Мексики. У відповідь на це Євросоюз заявив, що може вжити заходів і почати стягувати мита на деякі види продукції зі Сполучених Штатів. Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттер написав, що скасує мита на метали для ЄС, якщо Європа скасує, як він висловився, жахливі перепони і тарифи на продукцію Сполучених Штатів. Інакше США можуть підняти збори на авто з Європи. Як ситуація може розвиватися далі та чи зачепить це економічні інтереси України? Запитаємо про це у учасників програми. Разом з нами сьогодні експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко. Вітаю вас, пане Осипенко. Також із нами на зв'язку колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий. Отже, пане Лановий, що ви можете сказати з приводу того, як ми можемо зрозуміти, які країни Європейського Союзу мав на увазі Дональд Трамп, говорячи про агресивну зовнішню торгівлю, і, власне, про які такі агресивні дії цих країн він говорив? Будь ласка.
Ну, відомо, що зараз головний експансіоніст світової торгівлі – це Китай. Ну, а також деякі інші країни, які виробляють сировинні матеріали, в основному країни БРІК, наприклад, і так далі. І вони проводять саме таку політику, яка націлена на вхід на ринки найпотужніших держав. І тому, звичайно, Сполучені Штати Америки, які мають розвинуті галузі металургії, велику чисельність працюючих там, опікуються цими галузями, бояться за свої заводи. І це не відповідає загальним принципам Трампа, який прийшов для того, щоб створити робочі місця, розбудувати нові заводи, а не скорочувати старі, які існують на території Сполучених Штатів. Це перше. По-друге, я б сказав, що треба на Євросоюз подивитися іншими очима. Тут багато хто з Євросоюзу, з Міжнародного валютного фонду говорили про нерівноправність, це торгівельна війна і так далі. Я нагадаю, що Європейський Союз застосовує ПДВ, податок на додану вартість, по всіх імпортних товарах, які знаходять в Європейський Союз, плюс імпортна мита по багатьом сировинним товарам, по сільськогосподарській продукції. Це стосується Сполучених Штатів також. Високі імпортні мити захищає свого виробника, свій ринок і тому подібне. Америка є навпаки, найбільш конкурентною країною у світі в цьому відношенні, тому що це деякі вирівнювання умов між Європою і Сполученими Штатами.
Дякую, пане Осипенко. А на вашу думку, от в чому причини такої, ну, чи можна цю ситуацію торговельними війнами вже називати? І в чому її причини, яку таку економічну агресію, знову ж таки, Європейський Союз здійснює проти США?
Ну, на мою думку, на цю ситуацію ще торговельними війнами не можна називати, але вона може призвести до таких наслідків, до таких війн. Насправді, на мою думку, це запрошення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу своїх партнерів. По-перше, це партнерів найближчих по НАФТА, це Канада і Мексики, щоб перепідписати угоду на умовах Сполучених Штатів, а також європейців. І сигнал дійсно для Китаю, який має надлишкові потужності металургійні. Тобто це сигнал для всіх ключових гравців, з якими хотіли б Сполучені Штати проводити торгівельні перемовини.
Чи, як ви вважаєте, це виключно економічна розмова на економічну тематику, чи наскільки відсотків, я не знаю, в якій частині це політичне питання?
Ну, це, скоріш за все, політико-економічне питання, тому що Трамп фактично давав обіцянку про підтримку своїх власних виробництв, збереження робочих місць, як казав мій партнер. Тому він виконує, по-перше, перш за все, виконує політичну обіцянку свою, яку передвиборчу, яку давав. А по-друге, я сказав, що це просто силовим методом запрошення до перемовин. Це часто Сполучені Штати застосовували, президенти Сполучених Штатів там декілька разів застосовували, і Рейган застосовував, і Ніксон застосовував там, здається, в 70-х роках. Тому це просто запрошення до перемовин.
Зрозуміло. Пане Лановий, а як, на вашу думку, запровадження Сполученими Штатами імпортних мит на сталь та алюміній може торкнутися інтересів українських експортерів? Чи має на це реагувати український уряд? Якщо має, то як саме?
Я також, відповідаючи на ваше запитання, додам, що зараз найбільшим виробником алюмінію є Росія. І тому цей удар по Росії дуже потужний. В якому контексті, економічному чи політичному, я думаю, в першу чергу економічному. Тут не задля політичних якихось дивідендів. А що стосується України, то Україна втратила ринок Сполучених Штатів Америки років 20 назад. Ми продавали туди метал, але якість наших сталей не відповідає вимогам, потребам промисловості, машиновидування Сполучених Штатів Америки, і тому ми продаємо на західній півкулі у нас немає продажу. Отже, українська економіка не відчує цю хвилю, цю боротьбу, вона поки що поза грою.
Зрозуміло. Пане Осипенко, тим часом заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговельний представник України Наталія Микольська у Фейсбуку написала, зокрема, таке. Уряд України вживає всіх необхідних заходів, щоб продукція походженням з України була виключена з-під дії запроваджених США заходів. Ми віримо, що українська продукція, для якої американський ринок є традиційним, не є загрозою національній безпеці США. Ми перебуваємо у постійному діалозі з урядом США та працюємо з українськими виробниками щодо даного питання. На вашу думку, ну, чи можна зрозуміти, про які дії знову-таки українського уряду йдеться з цього допису? Які потрібні дії? Чи можуть вони бути ефективними?
Головні дії українського уряду – це якраз забезпечення переговорного процесу для виробників, які хотіли постачати чи постачають метали на ринок Сполучених Штатів Америки. По-перше, Америка буде застосовувати різні мита, там різні ставки мит. Тому намагання буде звести або до мінімуму ці мити, там до 2-3%, які б не заважали продовжувати постачати в цьому режимі метал на ринок Сполучених Штатів, або застосувати практику, яка була застосована в 2014 році до трубної продукції, до нашої, коли призупинено було застосування мит, і потім продовжувалося. Тобто ми змогли постачати труби так само на ринок Сполучених Штатів Америки. Тому головне завдання якраз торгівельного представника – забезпечити проведення переговорів, перемовин. В кінцевому кінців все-таки зробити або мінімальні мити, або відтермінувати, або призупинити дію цих мит. Це запрошення Сполучених Штатів до перемовин. І Сполучені Штати не зацікавлені послаблювати Україну, тому що це є все-таки валютні надходження в бюджет України, яка в протистоянні з Росією, і Сполучені Штати в протистоянні з Росією. Тому свого союзника, так би мовити, флангово послаблювати нема сенсу.
Дякую. Тим часом заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков напередодні у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що розвиток подальших подій буде залежати від реакції Європейського Союзу та Китаю.
Саме від того, чи вони вдадуться до, наприклад, дзеркальних кроків, чи виключно обмежаться позовами до СОТ, відповідно буде залежати те, чи затвердження цих заходів матиме обмежений негативний характер, чи може перерости в принципі в торгівельну війну, особливо що стосується з Китайською Народною Республікою. Це матиме доволі таки негативні наслідки для всієї світової економіки, оскільки МВФ в цьому році в своєму прогнозі в січні сказав, що економіка світова виросте на 3,9% загалом. То якщо почнеться торгівельна війна, то звичайно таких цифр не вдасться досягнути. Більше того, у світі може початись падіння, відповідна рецесія, яка переросте в економічну кризу.
Таку думку має заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку експерти, експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко та колишній віце-прем'єр, міністр економіки України Володимир Лановий. Отже, пане Лановий, згадали про світову організацію торгівлі. Власне, яку вона в цій ситуації відіграє роль? Чи, власне, це стосується чи світової організації торгівлі? Чи може вона впливати, врегульовувати якусь ситуацію?
Я також, відповідаючи на ваше запитання, додам, що говорити про те, що це може зашкодити Україні, і Україна буде проводити переговори з Сполученими Штатами для того, щоб українські товари були захищені. Це якась, я не знаю, дитячий лепіт. Тому що найбільшим партнером Сполучених Штатів є Китай і Євросоюз. А от між Євросоюзом і Америкою складається велика зона вільної торгівлі. Це великий проєкт, Америка від цього відступати не буде. І згадувати, що щодо України будуть інші підходи, більш лояльні, тому що Україні потрібна валюта, ну це не серйозно. Я не розумію, як можна таке говорити. Є глобальний процес. Китай зараз є найбільшим, як сказав, таким агресором торгівельним у світі. Його здобутки, його валюта перевищує всі можливі темпи, які колись були поза Сполученими Штатами Америки. Він є серйозною загрозою економіко-політичною Сполученим Штатам Америки. І тому в такому контексті Америка не буде відступати, не буде, окрім там Канади і Мексики, з якими дійсно у них є вже давно утворений союз, якісь робити преференції для окремих країн, там для України чи для, я не знаю, Казахстану чи якогось іншого виробника металу. Тому треба виходити з цих обставин, і дійсно Рейган проводив таку лінію, це була рейганоміка, і Сполучені Штати виросли. Зараз динаміка росту Сполучених Штатів одна з найвищих у світі, це вільна дійсно країна, там дуже мало мит і тому подібне. І говорити в цих умовах, що буде торгівельна війна, ну це розмови достатньо популістські, в тому числі від Лагард, які ми чуємо, торгівельної війни ніякої не буде. Це вигоди американської економіки, вона не повинна весь час тільки підтримувати всю світову економіку. До речі, якщо середній показник по світовій економіці буде на 1% менше, що з того? Це констатація, це статистика, це не економіки конкретних виробників і конкретних споживачів. Дякую.
Дякую, пане Осипенко. А що ви скажете про роль Світової організації торгівлі? Чи ця ситуація не принижує, так би мовити, не нівелює роль цієї організації? Чи може вона впливати, чи повинна? Яким чином саме?
Ну, безперечно, це підриває роль Світової організації торгівлі, тому що задекларовані принципи глобальної торгівлі, відкритості і глобального села, про яке казав попередній президент, вже ми не побачимо цього. Ми вже бачимо протекціоністські заходи, тобто Сполучені Штати фактично частково відмовляються від своєї глобальної ролі, виходять з багатосторонніх союзів, вибудовують торгівлю на двосторонній основі. І це, безперечно, всі бачать партнери, Європейський Союз і інші, і той же Китай, який є найбільшим партнером торгівельним Сполучених Штатів Америки. От. І всі бачать, що лідер, фактично, який започатковував ці правила, започатковував ці інструменти як світову організацію торгівлі, він відмовляється чи частково відмовляється від своїх початкових принципів. Ну і це не може не підривати, безперечно, глобальну торгівлю. Тому не можна казати, що це не призведе ні до чого, ні до яких торгівельних війн. В 30-х роках минулого століття Сполучені Штати, наприклад, намагалися ввести мита там, здається, на 20 тисяч позицій товарних, щоб захистити своїх фермерів, що привело до великої депресії. І Рузвельт потім фактично змушений через 4 роки був відміняти, тому що Європейський Союз відповів тим самим. І два партнери, Сполучені Штати і Європейський Союз, вступили в торгівельні війни. Тому я б не казав, що це не може привести там до торгівельних війн. Безперечно, це ще не той етап, що війни започатковані, тому що Трамп, приймаючи, підписуючи фактично цей закон, він сказав, що ми гнучкі і готові до перемовин. І для мене це якраз те, що це було запрошення партнерів торгівельних до перемовин. Тому що залишив собі простір, якраз Сполучені Штати залишили собі простір для цього. Тому тут ситуація неоднозначна. З одного боку, фактично втрачаються принципи глобалізму, глобальної торгівлі і перехід до протекціоністських заходів і двосторонньої торгівлі. От. А з іншого боку, намагання все-таки, мабуть, залишитись в цій глобальній торгівлі, але на своїх умовах. Запросити партнерів до столу перемовин і на умовах Сполучених Штатів ту ж нафта продовжувати перепідписати угоду. Ми також знаємо, що Сполучені Штати пішли з Транстихоокеанського партнерства. Це була найбільша зона, задумана Бараком Обамою, без Росії і Китаю, щоб торгівля вільна там процвітала. Мабуть, сісти за стол перемовин на своїх умовах якраз і з цим товариством, так би мовити. Тому неоднозначні тенденції, неоднозначні, чесно кажучи.
Зрозуміло. От в продовження думки про можливість чи неможливість торговельних війн, давайте пригадаємо, як обмінялися представники країн люб'язностями. Зокрема, в Європейському Союзі готують відповідь на дії Трампа. Про це зазначила комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Малмстроєм.
Обговорюється список товарів, ми його скоро оприлюднимо. Президент Юнкер згадав про деякі з них, як віскі. Я б сказала, у списку є вироби зі сталі, індустріальні товари та продукція сільського господарства. Крім бурбону, там є арахісове масло, журавлина, апельсиновий сік та інші.
Тим часом, якщо ЄС відповість тарифами, у Америки також буде що сказати, заявив президент США Дональд Трамп.
Європейський Союз був особливо складним щодо США. Вони роблять так, що для нас майже неможливо вести бізнес у Європі. При цьому вони посилають нам свої машини та все інше. Вони можуть робити все, що завгодно, але якщо вони так зроблять, ми накладемо 25% податок на їхні машини. І повірте, вони протримуються недовго.
Такі думки прозвучали, власне, пане Лановий. Я все-таки, повертаючись до питання причин виникнення цієї торговельної суперечки, скажімо, якщо Китай і Росія є ще певним чином і ідеологічними противниками США, то Європейський Союз є союзником, власне, І якось, ну, є враження, що все-таки ці взаємні претензії, верніше, претензії з боку США, все-таки сконцентровані на питаннях, пов'язаних з торгівлею з Європейським Союзом. І от, зокрема, Дональд Трамп говорить про жахливі перепони і тарифи на продукцію Сполучених Штатів. Це що за цією фразою стоїть? Чи вона, можливо, є перебільшенням? Про які тарифи і перепони йдеться?
Ну, дійсно, ви правильно згадали, що ні, Китай не входить в світову організацію торгівлі, Росія ігнорує світову організацію торгівлі, тому з ними поступають так, як поступають. І не звертають увагу на масштаби свободи в світовій торгівлі. Що стосується Європейського Союзу, то я б сказав, що його реакція досить дивна. Тому що Європейський Союз, я вже говорив, має найбільші тарифи по імпорту сільськогосподарської харчової продукції, захищає своїх фермерів. І тому зараз ще залякувати Сполучені Штати введенням тарифів там, на арахісове масло, ну це настільки несерйозно, це настільки неадекватно, це настільки не відповідає проблемі металу, що навіть не варто говорити. Можливо, знову такі європейські політики вдаються до популізму, щоб сказати своїм внутрішнім електорату, своєму внутрішньому в Італії, наприклад, чи у Франції, що от ми будемо вас захищати від американських бурбонів. Ну це не я не знаю. Це така суперечка словесна, за якою, мабуть, все-таки нічого не буде стояти. Переговори, звичайно, будуть, але відповідь неадекватна з боку Європейського Союзу. Тобто вони не дивляться на себе, вони бачать бревно в глазу американців. Ну так би я сказав емоційно.
Зрозуміло. Пане Осипенко, а як на вашу думку, якщо йдеться про певний відхід від загальної від глобалізації, такі створення, ну, знову ж таки, протекціоністські підходи до торгівлі і так далі, чи можна вважати, що це зародження нового тренду, нового напрямку в економіці? Чи треба Україні якось, знову ж, реагувати не, я маю на увазі, не на цю заяву конкретно Трампа, а трошки подивитися в майбутнє і якісь вживати такі заходи щодо захисту ринку, можливо, його треба, я не знаю, робити більш закритим, ніж він є, чи як власне поводитися з огляду на перспективи на майбутнє?
Що казати про Україну, про її інтереси, то з моєї точки зору для нас це тренд поганий, тому що Європа і Сполучені Штати Америки – це найбільші наші партнери, які нас і політично, і економічно підтримують. І якщо вони втягнуться у протистояння спочатку митне, яке може перерости там невідомо в що, то фактично ми втратимо увагу і підтримку наших найважливіших партнерів. І безперечно, тоді невідомо, чим закінчиться, чи збережемо ми свій суверенітет, взагалі вже там про економіку мова вже не йтиме. А чи захищати ринок України? Ну, з моєї точки зору, Україні спочатку треба відкритися для ринку. Ми залишаємося такою закритою зоною, де у нас структура економіки, монополії переважають. Тому ми ще не відкрилися до глобального ринку, щоб захищатися. А спроби там Міністерства економіки захищати якихось виробників, наприклад, там розглядалися. От я пам'ятаю, там 14-15, 13-й рік ми хотіли там захищати холодильники свої, там вводити мита, ще на якісь там позиції. Ну, це не серйозно, тому що ми робимо таку якісну продукцію, і закритість нашого ринку тільки веде до того, що витрати зростають, кінцева вартість на ці товари зростає, і вони не якісні, і це не приводить ні до чого позитивного. Тому нам треба відкриватися, по-перше, до світового ринку, а по-друге, ну, я сказав, що тренд поганий, тому що можемо втратити підтримку найбільших партнерів наших.
Зрозуміло, дякую. Пане Лонове, ну а на вашу думку, з огляду на те, що певна закритість українського ринку певним же чином його і захищає, то чи варто, чи слід в нинішній ситуації, що складається, бути більш відкритими? І чи є в Україні товари, які потребують захисту?
Я, порівнюючи Україну з Сполученими Штатами Америки, кажу, що найбільш відкрита, найбільш внутрішньоконкурентна і зовнішньоконкурентна економіка – це Сполучені Штати Америки. Дай Бог Китаю при досягненні такого рівня економічного, як Сполучені Штати, далі розвиватися такими ж високими темпами. Думаю, що це питання має чітку відповідь, що Китай тоді буде дуже загальмовано розвиватися. Ну, а Україні це треба робити висновки, звичайно, і дивитись на підходи, які засовуються у світі. Сільськогосподарського виробника треба захищати, безумовно. В всіх країнах світу це робиться, тому що вони відкриті, там конкуренція на аграрних ринках, можливо, найвища у світі. А тепер подивіться, Сполучені Штати захищаються від сировинного надходження, яке якимось чином може зашкодити галузі всередині Сполучених Штатів, але ніяк не холодильники, ніяк не високотехнологічні товари, вони від них не захищаються, і діяти в Україні таким застарілим, архаїчним способом, це, звичайно, віддаляти нас від розвитку. Ми далеко не конкурентні, навіть на європейському ринку. Ми просимо якісь дрібні квоти, щоб якось там хоч чуть-чуть трошки валюти отримати, якої абсолютно не вистачає всередині України, замість того, щоб розвивати експансію високотехнологічних товарів в європейському світі, високоякісних аграрних продуктів, на які квоти не будуть розповсюджуватися. Це і зовсім інший шлях, який, на жаль, не бачить наш уряд.
Дякую, пане Лановий. Добіг кінця час, відведений для нашої програми. З нами був експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко та колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий. Говорили ми про нову світову торговельну суперечку та її можливі наслідки. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.